Atrodos Atēnu sirdī Sintagmas laukumā pie Grieķijas parlamenta ēkas. Šeit pirms pusotras nedēļas cilvēki svinē nebalsojumu uzvaru valstī izšķirošajā referendumā, kurā valdība aicinājusi iedzīvotājus protestēt pret starptautiskajiem aizdevējiem un to prasībām pēc kārtiem taupības pasākumiem. Skanēja priecīga mūzika, cilvēki dejoja un priecājās. Tagad noskaņojums ir nomainījis uz pretējo. Cilvēki vēl aizvien nāk pie parlamenta, bet ir drūmi un nikni. Uzrunāju kādu vīrieti vārdā Theofilos Ioannidis, kas strādā par elektriķi.
Es nevēlos, lai parlaments pieņemtu šo vienošanos ar aizdevējiem. Es esmu par Eiropu, nevis tāpēc, lai man dotu naudu, bet lai es būtu vienlīdzīgs ar citām tautām. Ja mani neuzskata par vienlīdzīgu, tad neuztraucieties, lai iet savu ceļu, un mēs paliksim vieni paši vai ar saviem draugiem. Gan jau mēs tiksim galā, kā to darījām vairāk kārt iepriekš.
Tepat uz ielas sēž simpātiska 41 gadu veca sieviete ar skaistu vārdu Elpīda, kas grieķu valodā nozīmē cerība. Viņa ir divu bērnu vientuļa mamma un pašreiz nestrādā. Viņa atklāti sauc premjeru par nodevēju.
Es referendumā balsoju nē un tagad jūtos, ka mani ir nodevuši gan mūsu valdība, gan arī ārvalstu politiķi. Es arī vairs nesaprotu, kāpēc vajadzēja rīkot referendumu. Ja tā tas bija plānots, nebija nekāda iemesla likt mums izvēlēties balsot par vai pret, taču kopš brīža, kad referendumā tika pateikts nē, politiķiem jārespektē grieķu tautas lēmums. Es dotu priekšroku, lai valsts izstātos no eirozonas, nekā redzētu to, kas notiek tagad. Valsts nekad vairs nespēs attīstīties un atkopties no krīzes.
Nedaudz tālāk no protestētāja pūļa stāv jauns pāris. Andželos ir grieķis, viņa sieva Marjo, kas tagad ir bērniņa gaidās, somiete. Abi dzīvo Dānijā, kur jauneklis strādā un mācās. Viņi atbraukuši uz Grieķiju tieši pirms referenduma, lai būdams Grieķijas pilsonis, Andželos varētu pateikt nē aizdevēju prasībām. Tagad viņš atzīst, ka izjūt apjukumu.
Cilvēku balsojumam jā vai nē var būt dažādas interpretācijas. Tagad katrs to skaidro kā pašam izdevīgi. Valdība ir atradusi savu skaidrojumu, kas, manuprāt, neapmierina sabiedrību. Es sagaidītu iespaidīgākas protesta akcijas, taču izskatās, ka cilvēki ir stipri apjukuši.
Likteņa ironija, bet tieši Somija, viņa sievas Marjo dzimtā valsts, ir vistiešāk izteikusies par labu Grexit, jeb Grieķijas izstāšanos no eirozonas. Sieviete atzīst, ka ar nožēlu noskatās uz savas dzimtenes politiķu ieņemto stingro pozīciju pret naudas aizdošanu Grieķijai.
Es nebiju pārāk laimīga dzirdot Somijas valdības paziņojumus. Man ir grūti saprast, ka cilvēka attieksme ir tik nežēlīga. Es gribētu redzēt, ka tautas atbalsta vienu otru centienos atrisināt savas problēmas. Es jūtos daudz labāk šeit, atbalstot Grieķijas tautu.
Tomēr daudz grieķi saprot, ka vienošanās ar aizdevējiem bijusi vienīgā iespēja Grieķijas akūto problēmu risināšanā. To sarunā ar Latvijas radio saka arī biznesmenis Panus, kas nodarbojas ar studentu apmācības programmām ārzemēs. Viņš min, ka atgriešanās pie drahmas valstī ar vājo ražošanu un atkarību no importa būtu nesusi dramatiskas sekas.
The biggest mistake of all is that the Greek political parties.
Lielākā kļūda, ko pieļāva mūsu politiķi, ir tā, ka grieķu politiskās partijas spēlēja spēli pret vienošanos ar aizdevējiem. Tā vietā, lai teiktu taisnību cilvēkiem, ka šīs reformas ir nepieciešamas valstī, viņi spēlēja populistisku spēli. Pat iepriekšējā valdība, kas vēlāk mainīja savu nostāju. Jāatzīst, ka pēdējie 6 mēneši bija postoši gan Grieķijas ekonomikai, gan arī nesuši sašķelšanos grieķu tautā.
Panos nejūtas laimīgs par panākto vienošanos ar aizdevējiem, nedz arī uzskata, ka gaidāmās reformas spēs izpastīt valsti no ekonomiskās bedres. Kā atzīst uzņēmējs, situācija var uzlabot tikai pati tauta, mainot savu attieksmi, kas gan var nenākt tik viegli. Ella Simjonova speciāli Latvijas radio no Atēnām.